19 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Після опрацювання 94% бюлетенів розрив між двома основними кандидатами на президента України становить менше 1%. За Віктора Януковича проголосували трохи більше 40%, а за Віктора Ющенка – 39% злишком. Остаточні результати голосування у першому турі ЦВК обіцяє надати найближчим часом – упродовж 10 днів. Голова Центрвиборчкому Сергій Ківалов повідомив про ймовірність проведення другого туру виборів.
Скоріше за все, Центральною виборчою комісією буде прийнято рішення про внесення повторного голосування. Нагадую, що воно має відбутися 21 листопада.
Голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов. Спостерігачі від Співдружності Незалежних Держав в основному позитивно оцінили проведення президентських виборів в Україні. Кардинально іншої думки про українські вибори західні спостерігачі. Місія Парламентської асамблеї Ради Європи негативно оцінили їх проведення і насамперед перебіг виборчої кампанії. Про розчарування виборчою кампанією в Україні заявила і делегація спостерігачів від НАТО. Організація з безпеки і співробітництва у Європі назвала ці вибори недемократичними, говорить почесний голова парламентської асамблеї ОБСЄ Брюс Джордж. З важким серцем ми змушені констатувати, що ці вибори в Україні не відповідали цілій низці стандартів ОБСЄ, Ради Європи та інших європейських норм щодо демократичних виборів. Голова парламентської асамблеї ОБСЄ Брюс Джордж. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявив сьогодні на брифінгу, що перший тур виборів президента України засвідчив повернення довіри до влади. Прем'єр зазначив, що результати першого туру говорять про те, що програма уряду і передусім її соціальне спрямування дала позитивні результати. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. В ізраїльському місті Тель-Авіві внаслідок вибуху на ринку замінованого автомобіля загинули принаймні троє осіб, 30 дістали поранення. За кермом був смертник, який і став четвертою жертвою вибуху. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Народний фронт звільнення Палестини». Член палестинського уряду Саеб Ерекат заявив. Ми засуджуємо цей теракт, ми завжди засуджували напади на мирних жителів. Ми закликаємо світову спільноту зробити усе можливе для поновлення переговорів щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, оскільки це єдина можливість розірвати порочне коло насильства, сказав представник палестинського уряду. А прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон зі свого боку зазначив. Теракт у Тель-Авіві вкотре довів, що політика влади палестинської автономії не змінилася. Політика Ізраїлю залишається незмінною, допоки вони не здійснять конкретних кроків для ліквідації терористичних організацій, не проведуть реформ і не припинять підбурювання до насильства. Нас не влаштовують слова, обіцянки і засудження терактів крізь зуби, сказав прем'єр-міністр Ізраїлю. Палестинський лідер Ясир Арафат проходить медичне обстеження у лікарні під Парижем. Підозра на лейкемію, виходячи з усього, не підтвердилася, і тепер лікарі намагаються визначити, чи не спричинила різкого погіршення стану здоров'я Арафата вірусна інфекція. Остаточні результати обстеження будуть відомі у середу. В Абхазії співробітники республіканської телерадіокомпанії сьогодні відмовилися працювати у зв'язку з захопленням приміщення телецентру прибічниками кандидата на президента Сергія Багавша. Раніше уряд Абхазії видав розпорядження припинити мовлення телебачення, щоб запобігти інцидентам. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, вранці у районі телецентру пролунав вибух. Ніхто не постраждав. Ситуація у республіці залишається вкрай невизначеною. Основні кандидати на президентську посаду Рауль Хаджимба та Сергій Багавша сперечаються за перемогу на виборах, що відбулися 3 жовтня. Це були новини Української служби Радіо Свобода.
Світ у новинах. Програма Української свободи про найактуальніші події дня в Україні, в її регіонах і за межами України. Саме з новин Українська свобода розпочинає своє вечірнє мовлення. Сьогоднішні теми, звичайно ж, президентські вибори в Україні. Ми говоритимемо і про попередні офіційні результати вчорашнього голосування.
Скоріше за все, Центральною виборчою комісією буде прийнято рішення про внесення повторного голосування. Нагадую, що воно має відбутися 21 листопада.
Про те, наскільки відрізняються результати екзит-полів від офіційних, і що про це кажуть соціологи?
В Україні, так би мовити, традиційні методи вже дещо не спрацьовують і потрібно змінювати методологію.
Ми говоритимемо також про порушення, які мали місце на виборах, як пройшли вибори в українських регіонах і як на ці вибори прореагували за кордоном, зокрема в Росії, і що кажуть міжнародні спостерігачі. Також ми говоритимемо і про інші вибори, які перебувають в центрі уваги оглядачів. Це вибори президента Сполучених Штатів, які відбудуться вже через добу. Про це все і багато-багато іншого сьогодні в світі в новинах в понеділок, 1 листопада, у програмі, яку веде Людмила Ванник. Доброго вечора! Результат виборів президента України відомий лише на трохи більше, ніж 94%. Бюлетені зі стількох дільниць встигли порахувати члени Центральної виборчої комісії. Решта, майже 6%, досі не підраховані. Про остаточний результат, згідно з законом про вибори, можна буде дізнатися не пізніше, ніж за 10 днів. Проте вже тепер відомо, буде другий тур президентських виборів, і, як оголосила Центральна виборча комісія, він може відбутися 21 листопада. Ставлення лідерів перегонів до того, як пройшли вибори, кардинально різниться. Штаб провладного кандидата Віктора Януковича заявляє, що великих порушень не було. Штаб опозиційного кандидата Віктора Ющенка каже, що, для прикладу, уже те, що 6% бюлетенів рахують майже півдоби, це вже порушення. Тим часом свої претензії висловлюють і спостерігачі. Послухаємо повідомлення із Києва Влади Саюк.
Згідно зі звітом Комітету виборців України, який був оприлюднений сьогодні, головне порушення на виборах – це величезна кількість неточностей у списках виборців. За словами речника Комітету виборців України Олександра Черненка, в деяких областях доходило до того, що майже 10% списків було складено невірно. В них прізвища громадян були з помилками. Це не давало змоги людям проголосувати. Або були відсутні цілі будинки та вулиці, або ж у списках була величезна кількість людей, які вже померли. Через це, кажуть у КВУ, майже 10% українців, які прийшли на дільниці, не змогли проголосувати. Ще одна тенденція, яку на цих виборах відзначили в КВУ, це загально низький рівень кваліфікації членів комісії і випадки незаконного виключення з комісії представників від опозиційних кандидатів. Найбільше ж порушень члени КВУ помітили у Сумській та Кіровоградській областях. Натомість спостерігачі від коаліції «Свобода вибору» заявляють, що кількість тих, хто через неправильні списки не зміг проголосувати, сягає 15%. Анастасія Безверха, речник коаліції «Свобода вибору».
Багато виборців підходили під виборчі дільниці, не бачили себе в списках виборців, а як ми знаємо, в день голосування можна внести своє прізвище лише через територіальну виборчу комісію або через суд. Багато судів не були готові до такого потоку виборців, вони або просто відсилали людей, або просто були закриті. В Кіровоградській і Хмельницькій областях виключали світло якраз після 8 години, коли починався підрахунок голосів. На деяких дільницях, коли голова дільничої комісії бачила, що за Ющенка проголосувала переважна більшість, мовлялася підписувати протокол. В Кіровоградській області відбулося викрадення бюлетенів, коли вірвалися в приміщення комісії декілька невідомих, чинили навіть там постріли зі зброї і винесли бюлетені в невідомому напрямку.
Проте, каже Анастасія Безверха, вибори показали нова технологія з міграцією великої кількості людей з відкріпними талонами – з однієї області в іншу себе не виправдала. Сотні мешканців східних областей потягами на день виборів приїжджали на Західну Україну. Та попри це, на відсотках підтримки Віктора Ющенка на Заході це майже не відбилося. Заступник голови Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович зазначив, що до другого туру виборів ЦВК планує забезпечити додатковий захист для відкріпних талонів, щоб талони не можна було підробити і впливати на результати виборів. Загалом Давидович зазначив, що задоволений роботою інформаційно-аналітичної системи ЦВК. Адже вона дозволила вже в першій половині дня 1 листопада оприлюднити результати голосування по 24 кандидатах. Так само в ЦВК задоволені і роботою територіальних і дільничних комісій. Але, як зазначив Давидович, для ЦВК стали великим уроком списки виборців. Тим часом голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов не виключив, що вже найближчим часом може бути ухвалене рішення про проведення другого туру президентських виборів.
Скоріше за все, Центральною виборчою комісією буде прийнято рішення про внесення повторного голосування. Нагадую, що воно має відбутися 21 листопада.
Говорив голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов.
А повідомлення підготувала Влада Саюк. Ми залишаємося при головній темі.
Вибори президента України.
Предметом активного обговорення є результати екзит-полу, які оголосили вчора соціологи. Результати анонімного опитування на дільницях після голосування показали перемогу Віктора Ющенка, якого підтримали майже 44,5%. Його головний суперник Віктор Янукович набрав 38%. Такі дані оприлюднили дві українські соціологічні служби. Результати відкритого опитування показали незначний розрив між Януковичем та Ющенком, а так звані альтернативні соціологічні структури показали переваги Віктора Януковича. Про те, що може бути причиною таких розходжень, почуємо від Марини Пережук.
Питання, чому результати екзит-полів виявилися різними, кому довіряти і чи можна їм довіряти взагалі, було основним у ніч після виборів. Нагадаємо, що опитуванням громадян після голосування займалися три соціологічні групи. У відповідності до результатів консорціуму, куди увійшли 5 провідних українських соціологічних служб, Ющенко став переможцем виборів під час анонімного опитування. Відкрите опитування показало переваги в цифрах Віктора Януковича. Всі ці структури входять в консорціум, який профінансований західними посольствами та різними фондами, і який, власне, і мав перевірити вибір громадян після голосування. Результати соціологів у межах консорціуму виявилися суттєво різними. Соціолог Ірина Бекешкіна пояснює ці неузгодженості страхом виборців відкрито признатися, за кого вони проголосували, та певним конформізмом. Ірина Бекешкіна.
По-перше, побоювання. Можливо, це не такий страх, але це певні побоювання, оскільки це треба було б інтер'єру хоча б сказати про свої вибори. А другий – конформізм. Оскільки в деяких, скажімо, областях, де населення голосує за одного кандидата, переважно, сказати, що ти будеш голосувати за іншого, це теж вимагає певної мужності. В Україні, так би мовити, традиційні методи вже дещо не спрацьовують і потрібно змінювати методологію. Але я хочу сказати, що методи таємного голосування – це теж не є нашим винаходом, вони теж у світі досить часто використовуються.
При відкритих альтернативних опитуваннях, яких, за словами Бекешкіни, так бояться українські виборці, Віктор Янукович теж виявився переможцем. Так званий український екзит-пол показав, що у Януковича 43%, у Ющенка трохи більше за 39. Ще менше голосів Ющенко набрав за опитуваннями фонду «Общественное мнение». Зате Янукович там знову лідер – 43,5%. Політолог Олександр Палій вважає дані соціологів неточними, оскільки, на його думку, переважна кількість громадян відмовляється спілкуватися із соціологами на тему електоральних симпатій. Водночас він зазначає, що найбільш об'єктивними в українських умовах є лише результати таємного опитування. Олександр Палій.
Аналізі цих розбіжностей треба все-таки враховувати, що близько від 40 до 60% громадян України відмовилися взагалі відповідати на запитання опитувань екзит-полів. Це означає, що ці люди, вони швидше за все голосували проти влади. При аналізі цих розбіжностей слід говорити насамперед про те, що все-таки в Україні ще не можна довіряти усім соціологічним опитуванням. Найбільше варте довіри саме це таємне опитування через те, що воно було найбільш репрезентативним, а також через те, що воно було таємним. А росіяни з їхнім фондом общественного мнения, вони його дезавоювали самі.
Так вважає політолог Олександр Палій. Марина Пережук, Радіо Свобода, Київ.
А що, на думку міжнародних оглядачів, чи відповідали вибори президента України стандартам ОБСЄ Ради Європи та інших європейських норм щодо демократичних виборів? Ні. Певним стандартам не відповідали. Про це заявив сьогодні в Києві президент парламентської асамблеї ОБСЄ у відставці, спеціальний координатор короткострокових спостерігачів на президентських виборах в Україні Брюс Джордж. Послухаємо Сергія Кисельова у «Світі в новинах».
Брюс Джордж повідомив, що понад 600 досвідчених міжнародних спостерігачів пильно стежили за виборчим процесом в Україні. Від них надійшло понад 3,5 тисячі повідомлень.
It gives me no sense of pleasure or happiness. Indeed, it is with a heavy heart.
Мені не приносить це радості чи задоволення, і мені справді говорити про це дуже важко. З важким серцем і на основі результатів спостережень я маю сказати, що ми дійшли такого висновку. Президентські вибори в Україні 2004 року не відповідали цілій низці стандартів ОБСЄ, Ради Європи та іншим європейським стандартам щодо демократичних виборів. Тобто у багатьох питаннях цей виборчий процес означає крок назад у порівнянні з виборами 2002 року.
На прес-конференції прозвучало, що під час підготовки до президентських виборів в Україні органи державної влади, виборчі та інші органи не забезпечували на практиці вільне волевиявлення виборців. І хоча виборчий процес надав громадянам велике розмаїття кандидатів у президенти, на думку міжнародних спостерігачів, сама передвиборча кампанія була сповнена ворожнечі, сіяла розбрат, не давала змоги створити сприятливі умови для того, щоб усі кандидати мали змогу донести свої програми до електорату. А за словами Брюса Джорджа,
ми переконалися, що державні засоби масової інформації значною мірою віддавали перевагу висвітленню перебігу виборчої кампанії діючого прем'єр-міністра і кандидата у президенти. Адміністративний ресурс використовували у виборчому процесі на його користь. Під час кампанії пана Януковича не було чіткого розмежування між фінансовими ресурсами, які належать політичним структурам і державі. Органи державної влади перешкоджали проведенню деяких агітаційних заходів опозиції.
Брюс Джордж також зауважив, що в ході передвиборчої кампанії іноді порушувалися фундаментальні свободи, необхідні для проведення демократичного виборчого процесу. І висловив сподівання, що Україна врахує висновки міжнародної місії зі спостереженнями за виборами президента і під час другого туру дотримається демократичних норм. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Світ у новинах». Ми говоримо про вибори, про їх перші результати і, зокрема, про українські регіони. В Криму, де, за даними засобів масової інформації, голосування пройшло відносно спокійно, за тими ж даними, значна частина виборців не змогла проголосувати, і це провокувало певне напруження. Зараз у нас на зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Я вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір.
Про попередні результати виборів в Криму. Скажіть спочатку, чи відомо, якими вони є?
Ну, остаточних офіційних результатів поки що немає.
Попередні.
Але є результати попередні, які на 98 дільницях вже закінчені підрахунки. І фактично, якщо надійдуть нові дані, то вони не зміняться. а якщо зміниться, то не суттєво. Отже, за Віктора Януковича загалом проголосували 69% виборців, за Віктора Ющенка 13% кримчан. І Петро Симоненко, лідер комуністів, отримав 6,7%. Це дуже низький відсоток, як повідомляють спостерігачі, аналітики. Це десь в разів 5 впала підтримка комуністів в Криму.
Володимире, а я...
Вітренко проголосували 2% виборців, Яковенко, Мороз і Кіна в Криму отримали близько 1% кожен, решта не набрали і 0.5%.
Як ці аналітики пояснюють такі результати? Чим пояснюють?
Ну, найголовніше це те, що Віктор Янукович зробив кілька заяв проросійських, тобто про російську мову, про друге громадянство, про зближення з Росією, приїзд Путіна, приїзд Жириновського до Криму. Це дуже вплинуло на етнічних росіян, яких більшість в Криму. З одного боку, з іншого боку, Петро Симоненко дуже невиразно, як кажуть аналітики, провів тут свою кампанію. Кримські комуністи фактично самоусунулися і не проводили виборчої кампанії. Саме тому такий великий відсоток у Януковича. Віктор Ющенко отримав на десь половину, на 50% більше голосів, ніж на останніх парламентських виборах його блок. І це вважається непоганий результат в Криму, але очікували штабісти Ющенка дещо вищий відсоток. Ну, про те, чому програв Симоненко в Криму, я вже говорив. І Олександр Мороз ніколи не мав великого впливу в Криму, тому, в принципі, це і 1% – це його такий дах.
Володимире, було повідомлення, кілька повідомлень про те, що велика кількість кримчан не змогла проголосувати. Чому це могло статися, власне, чому це сталося?
Це справді так, і це якраз одна з причин, чому якраз представники штабу Віктора Ющенка кажуть, що їхній кандидат отримав не так багато, як вони розраховували. Як заявив вчора вночі, верніше це, що сьогодні було, сьогодні зранку чи вночі, Валерій Пробоєголова, це керівник штабу Віктора Ющенка, очевидно, був витік даних з Центральної виборчої кампанії, і ті люди, які підписалися за Віктора Ющенка в Криму, фактично всі вони не змогли проголосувати тут. Їхні прізвища або були не включені в списки, або ж були включені з помилками. Це особливо стосується кримських татар. Відомо, що вони налаштовані були більше голосувати за Віктора Ющенка. І масові були відмови у тому, щоб дозволити людям голосувати, саме через те, що погано були складені списки. Взагалі, від 15 до 30% фахівці кажуть, людей зіштовхнулися з такими проблемами. І взагалі дуже багато було таких причин, багато таких, перепрошую, було порушень. І от, наприклад, комітет виборців Криму повідомляв, що вони фіксували навіть, коли люди голосували за посвідками про смерть. Десь в одному з випадків було виявлено, що до списку був включений 4-річний малюк. Ну, а найбільш курйозний такий випадок стався в Сімферополі, коли студент прийшов до виборчої комісії і просив довідку про те, що він проголосував за Януковича, щоб віддати в деканат, тому що в деканаті примушували студентів голосувати за Януковича. Ну, і ще один такий нюанс, ще одне таке повідомлення. В спеціальних закладах, тобто це СІЗО і дві тюрми, які в Криму існує, в Сімферополі, а особливо в Керчі, майже понад 90% людей, які там перебувають, проголосували за Віктора Януковича. І от в зв'язку з цим по Керчі, от мені мій колега керченський журналіст розказав таку байку, що начебто там висить в цій колонії висить такий великий плакат, де написано «Граждані засуджені, ведіть себе культурно. Можливо, серед вас майбутній президент України».
Це, напевно, анекдот?
Очевидно, але він дуже популярний, скажімо.
Дякую, Володимире. Ще раз нагадайте, прошу, скільки ви сказали відсотків? 67% проголосували за теперішній?
Ні, за Віктора Януковича 69, понад 69, угу. І Віктор Ющенко 13%.
Дякую. Це був наш кореспондент із Крима Володимир Притула, який якраз, як ви чули, розповідав про те, що велика кількість російськомовного населення Криму голосувала за Віктора Януковича. А зараз у нас на зв'язку наш кореспондент Віталій Портников, і якраз у нього хотілося б запитати про те, якою є власне реакція Росії, адже, як відомо, інтереси цієї держави до останніх подій в Україні були і залишаються дуже активними. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір. Ось щойно перед нашою програмою прийшла така реакція, пов'язана із зустрічю секретаря Ради безпеки Російської Федерації, колишнього міністра закордонних справ Ігоря Іванова з приводу виборів в Україні. І пан Іванов підкреслив, що Росія буде розвивати взаємини з тим керівництвом України, яке обере під час демократичних виборів народ цієї країни. Пан Іванов відповідав саме на питання журналіста, як вплине на взаємини Росії і України перемога на виборах Віктора Ющенка. Вибори відбуваються це не тільки в Україні. Через два дні вибори в Сполучених Штатах, потім де ще вибори. Наша лінія – розвивати взаємини з тими керівниками, які обираються народом. З тими, хто обраний в результаті вільних, демократичних, чесних виборів. Взаємини між Україною і Росією не розвиваються на 4 роки, сказав Ігор Іванов. Ці взаємини мають окреслити історичну, стратегічну перспективу. І саме тому ми виходимо з довгострокових інтересів і готові ці домовленості реалізовувати з тими, хто буде при владі на засадах демократичних виборів. Іванов говорить, що в Росії стежить за президентськими виборами в Україні і бажають, щоб ці вибори стали ще одним етапом в укріпленні політичної стабільності в Україні, в розвитку України і в розвитку російсько-українських взаємин. Я думаю, що другий тур не був якоюсь несподіванкою при наявності такої кількості кандидатів. Тепер будемо сподіватися, що цей тур відбувся без зайвих емоційних ексцесів, сказав секретар Ради безпеки Російської Федерації Ігор Іванов, коментуючи підсумки українських президентських виборів.
Віталію, це була офіційна позиція. А що кажуть російські оглядачі? Чи є реакція?
Дуже багато коментарів, звичайно, і в засобах масової інформації, в електронних, і в засобах масової інформації, в газетах. Що тут важливо? Справа в тому, що, як відомо, українську столицю відвідав президент Росії Володимир Путін. І ось оглядачі говорять, що, очевидно, візит Володимира Путіна не був таким же дорогоказним для українського виборця, що зовсім не збільшився рейтинг кандидата від партії влади, прем'єр-міністра України Віктора Януковича, і що, очевидно, для українського виборця головним було все ж таки не інтерв'ю російського президента відразу трьом українським телевізійним каналам. Та що деякі спостерігачі навіть називають те, що відбулося в Україні, маючи на увазі адміністративні ресурси, візит Путіна, і парад не просто перемогою, скажімо, офіційного кандидата, а поразкою російських політтехнологій з використанням талантів президента Російської Федерації. Ось так сказав у розмові зі мною один з представників російської політичної еліти.
Дякую, це був наш кореспондент Віталій Портников, який розповідав про реакцію в Росії на українські вибори. А ми зараз з вами почуємо від Сергія Драчука, як відреагувала міжнародна преса на перший тур президентських виборів в Україні. Ви слухайте «Світ у новинах».
Голосування в Україні перетворилося на перевірку, чи здатна держава провести вибори з такою гарячою темою – національним самовизначенням. І ці вибори загрожують поділити країну на два регіони. Так пише автор статті в європейському виданні щоденника Wall Street Journal, яку названо «Вибори в Україні породжують звинувачення в шахрайстві й бандитському тискові». Кореспондент зауважує, що Віктор Янукович, який виступає за тісніші зв'язки з Москвою, здобув більшу частку своєї підтримки від східних українців, росіян за походженням. Радниками Януковича є група московських політологів, пов'язаних із Кремлем. А сам він останнім часом підтримав думку зробити російську мову другою офіційною в Україні. Віктор Ющенко ж, економіст, що був головним банкіром і потім прем'єром, має найбільшу підтримку від українців за походженням і, як вважають, виступає за ближчі зв'язки з Європою, мовиться в статті. британський щоденник «Таймс» теж назвав статтю «Вибори в Україні загрожують громадянськими заворушеннями». За словами журналіста газети, цитую, «Майбутнє України вчора зависло на вістрі ножа, коли прихильники опозиції звинуватили уряд у шахрайстві в президентських виборах і закликали на сьогодні до великої демонстрації, яка, за їхнім сподіванням, має перерости в мирну революцію». Це цитата зі щоденника «Таймс». Тим часом німецький щоденник «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пише навпаки про зменшення напруженості в Україні. У статті з такою назвою автор звертає увагу, що становище розрядила сама опозиція, ще в суботу, коли виборчий штаб Ющенка скасував зібрання перед ЦВК. І це не стало єдиною несподіванкою, пише автор статті. І з одного боку, в Україні досі відчутна спадщина.